Ni fɛn kelen don ka Bamakɔkaw ga u kamana na bi, o ye lakanabaliya ye. Bamakɔ ni a tɛnkuduguw a n'a bolomada duguw bɛɛ lajɛlen, min ye gɛlɛya kelen ye, o de bɛ u bɛɛ lajɛlen kan.
Lieutenant Fatumata Mariko, ne ye commandant de brigade ye à Ouézédougou. Donc an bɛ ka bɔ patrouille la, gendarmerie ka initiative don. An kelen tɛ garde nationale ni polisi ale ni protection civile olu bɛ ka baara kɛ Bamakɔ kɔnɔna na, u bɛ ka Bamakɔkaw lakana. Mɛ anw yɛrɛ ka lakana o fanba ye Bamakɔ dans les périphéries, c'est-à-dire burusi kɔnɔna ninnu na Bamakɔ environnement bɛɛ.
Gendarmerie ɲɛmaaw y'a faamuya k'a fɔ olu yɛrɛ y'u ka gendarmuso kuraw sigiyɔrɔ minnu na fo wulikajɔ ka kɛ yen yɔrɔ ninnu na sufɛyanfanw fɛ. Komanda Usumani Mamadu Sisogo ale ye wulikajɔ in ɲɛmaa ye.
Nin patrouille ni organisera DG de a initiative ta k'a fɔ ministre ye ministre sɔnna ma. O laɲini ye mun ye? Ka insécurité gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan ka daminɛ Mali kɔrɔ na fo ka na se a fan o fan. Donc kɔnɔna la ni patrouille organisera pour que an ka population vraiment degun mun b'u kan, barakaji minnu b'u kan, donc an bɛ se ka banu gɛn cogo min na k'a mabɔ la. An b'an seko kɛ population k'a faamuya an ka baara tɛ se ka taa yɔrɔ si ni population t'an kɔ. An y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, u bɛ yɔrɔ bɛɛ bila parce que nin bɛ ka kɛ yan cogo min na a y'a bila u kun na ni patrouille national bɛ ka kɛ Mali fan wɛrɛw fɛ ten tɔ.
Nin waleya min kɛra gendarmew fɛ tile saba in kɔnɔna na maa caman y'i fɛla fɔ a la.
Bon ne kɔni bolo a ka ɲi, a ka ɲi, i m'a faamuya, a ka ɲi parce que san bɛ yɔrɔ min na diɲɛ bɛɛ de ɲagaminen don, bɛɛ bilara ɲɔgɔn na, donc mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲuman na juguman don, donc contrôle kɔni ka kɛ, donc contrôle yɛrɛ kɔnɔna la a kana kɛ débordement ye quoi. Débordement kɔrɔ ye mun ye? K'a kɛ ko sugu dɔ ye quoi.
Mɛ koɲuman don kɛ, mɛ surulma mɔgɔ bɛ siran dɔrɔn de n'a sɔrɔ jamana bɛ dabolo min kan kuwa.
Nɔn tɛ birilina mun na jamana maliyɛn
cɛ min kɛra gurunamaboro e ma b'o kalama ni foli bɛ kɛ seko mi se ka kɛ.
Laɲini yɛrɛ ye min ye, min ye finitigilaka minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu ni jamanadenw bɛ se cogo min ka baara kɛ yaasa ka ko balalenw olu sa. Kapitɛni Lasana Tamba Keita ale fana tun bɛ wuli ka jɔ in na.
Bi ma kan an tɛ mugu ci ma la, mɛ maa min n'a y'a dɔn i jɛlen tɛ, i kan ka minɛ k'i sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min na i bɛ sɛgɛsɛgɛ yen. Maa min n'i yera i tɛ ko tilenna an kan ka ɲɛɲini cogoya min na an b'a ɲɛɲini ten. A kɛ kun an ka ɲɛmɔgɔw ye taama nin labɛn c'est pour que ka kojugu kɛlen kunbɛn. An t'a fɛ kojugu ka k'an fɛ yan, o de taama yɛrɛ kunba ye. An t'a fɛ ko ka masi sɔrɔ. Donc ni maa min sɔnna ko la numéro vert bɛ yen sisan, mɛ an kɔni ta ye 80 00 11 14. N'i ye weleli kɛ i ni kana tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ k'i ka kariti fɔ nin kɔni nin yɔrɔ sumasina nin ko sina bɛ yen, an bɛ wuli an b'an ka baara kɛ, i tɔgɔ t'a la.
Gendarmu ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ ko olu ye ka wulikajɔ kɛ cogo min. Polisilakaw, garde nationale maaw, u bɛɛ lajɛlen kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, wa u kun kɛlen don ka Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tilan yaasa ka nin baara in kɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamakɔ.